Înainte de a vă cânta cele două cântece, vreau să vă spun că mă încearcă o bucurie sufletească deosebită. Totdeauna când vin sau când ascult Jesus Market, și mai tare, o să rugăm tehnicul să ridice volumul, de fiecare dată când ascult și urmăresc Jesus Market, indiferent de context, mă încearcă o bucurie lăuntrică, aceea de a-L asculta pe Dumnezeu, dincolo de om. Vă spun și eu, bun venit în această seară, în acest loc, la un nou cuvânt, Jesus Market. O săptămână cu de toate, cu bune, cu mai puțin bune, poate, descărcați-le aici, înaintea lui Dumnezeu, și lăsați loc cuvântului. Să vă cânt un cântec, unul din primele cântece pe care le-am învățat de la mama. E un cântec foarte vechi pentru mine. S-ar putea pentru unii dintre noastre să fie nou. Se cheamă Vreau lângă Dumnezeu. Sunt convins că îl cunoaștem. E arhi cunoscut. Haideți să-l cântăm împreună. Sau măcar câteva din strofe, dacă se poate tehnicul. Să mă ajute și pe mine. Este un cântec, o sfidare, o adevărată sfidare a creștinului în fața durerii. E un adevărat act de curaj ca să rămâi lângă Dumnezeu chiar și când ți se ia perna de sub cap. Și dormi pe o piatră. Extraordinar, să găsești bucurie, sens în viață, chiar și în aceste cazuri. Haideți să-l cântăm împreună. Să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi cânta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. E puțin modificat, ascultați strofa 2 și la 3 câte împreună. Îndepărtate că de-aș înopta și-o piatră căpătând, dacă aș avea tot fericit aș fi, chiar și-n vis aș glăsui. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Când calea-mi voi sfârși aici pe pământ, voci veci voi fi cu voi, cu Domnul Sfânt. Voi fi prea fericit cu al meu Iisus iubit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Viața mea toate vin prin harul său. Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. Vreau lângă Dumnezeu să să fii mereu. Amin.
Ca să legăm în mod direct această cântare pe care am ascultat-o și cuvintele acestea care spun, chiar dacă ar trebui să pun o piatră căpătâi undeva, Dumnezeu va rămâne tot Domnul pentru mine. Vreau să spun că în scurta noastră călătorie în țară, am fost invitați de un prieten, Dorel Cășuțu din Apateu, să vizităm o pădure unde altă dată erau partide de vânătoare și așa mai departe și a spus, nu vreau să vedeți aceste lucruri, am să vă arăt ceva în pădurea aceea. Și am mers prin pădure cu el până într-un loc unde era o biserică mică, o biserică mică și ușa încuiată. Dar pe frontispiciul bisericii acesteia, un arc mare pe care scria, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Sigur, cuvintele acestea toată lumea le știe, dar ca să știi că aceste cuvinte vin de la cineva care a pierdut pe singurul lor copil acolo printr-un accident de vânătoare, i s-a secționat artera de la picior și a pierdut sângele până când a ajuns la spital și a murit, și în răspuns la această tragedie, familia aceasta a venit și a ridicat acolo în pădure, pe locul unde s-a împușcat el, din greșeală, pe locul acela a ridicat monumentul acesta. Sigur că toți repetăm în rugăciune, facă-se voia ta, dar ca un astfel de caz, astfel de oameni, într-o astfel de situație să spună facă-se voia ta, înseamnă mult mai mult decât simpla repetare a cuvintelor pe care noi le spunem în rugăciunea noastră. Mă bucur enorm să vă văd, dragilor, și de asemenea pe cei care ne urmăresc online cu această ocazie și cu ocaziile viitoare. Și cer de la bunul Dumnezeu să semene El în cuvântul din seara aceasta pentru fiecare dintre noi un cuvânt aparte și, dacă este cu putință, unul și pentru mine. În timp ce citim și învățăm aici împreună acest cuvânt. Îmi vin în minte mereu cuvintele lui Richard Wurmbrand, cu care am sărbătorit ultimul Paște din viața dumnealui. Și m-a întrebat despre ce predic și am spus, uite, predic despre asta, despre asta, și m-a ascultat cu doamna Sabina și își făceau semne numai de ei știute cu privire la diversele teme pe care le spuneam eu. Și după ce am spus toate aceste lucruri, m-a întrebat, dar tu asculți predicile astea pe care le prezinți? Și mie mi s-a părut că nu ar fi prea modest să zic, domne, stau și eu și ascult. Așa m-am gândit atunci. Zic, nu prea le ascult, adică doar le zic, dar nu le ascult. Și dânsul spune, zice, păi uite ce scrie în Epistola către Romani, tu care înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Ia-ți frumos un scaun, pornește caseta acolo și stai cu minte cum au stat oamenii în fața ta când ai ținut predica. Așa să stea și să ascult. Și de atunci am ținut minte cuvântul acesta. De altfel, după acest Paște, dumnealor s-au despărțit, doamna Sabina la o clinică în Mexic și a încheiat alergarea și la puțin timp după dânsa a mers și dumnealui. Așadar, în această împrejurare, iubiților, aș dori să deschidem Sfintele Scripturi în a doua Timotei la capitolul 4 și de aici vom citi îndemnul din versetul 5, dar după ce vom parcurge versetele de la 1 până la 5, ca să știm despre ce este vorba când ni se dă îndemnul pe care îl luăm în această seară. Auziți ce scrie Pavel lui Timotei și cineva dintre noi de aici ia în seara aceasta aceste cuvinte personal, mie îmi scrie. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția Lui, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra Lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și acum îndemnul. Dar tu fi treaz în toate lucrurile. Tu fi treaz. Roabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. O să ne oprim asupra cuvintelor din îndemnul acesta. Tu fi treaz în toate lucrurile. Când ni se spune tu fi treaz, în același timp ni se spune tu nu fi beat. Nu este, da? Acesta este sensul. Și ați observat că noi suntem foarte atenți aici la biserică, nu cumva să miroase vreunul a borhot sau, mă iertați, ceva, sau al etilic sau cine știe ce, suntem foarte atenți cu alcoolul. Să nu cumva să nu fie cineva treaz în această privință. Ca și când beția s-ar rezuma la un singur aspect, alcoolul. Și dacă cineva a băut alcool, e caz mare, pe prima pagină a ziarului nostru local. Deci. Dar aceasta este doar o formă de beție. Și cred că este una dintre cele mai destructive, care a aruncat în negură milioane de destine de oameni din cauza acestui lucru. Oamenii și-au distrus cele mai înalte vise ale lor. Au pierit din cauza că au fost robi ai acestei patimi. Dar e mult mai mult de atât. E mult mai mult de atât. Când spune fi treaz, se referă la multe alte forme de beție. Un om înfuriat e un om beat de nervi, beat de mânie, beat de ură. Un om lacom, omul acesta care este un închinător la idol, e beat de averea lui și oricât i s-ar da nu ajunge. Un om se îmbată de muncă zi și noapte, unul se îmbată de mândrie, altul se îmbată de prostie. Și chiar în domeniul credinței, aici cum suntem noi, există forme de beție. Sunt oameni care sunt beți în credința lor. Tu fi treaz, scrie aici, în toate lucrurile, ceea ce îmi spune mie că e mai mult de un lucru. Tu fi treaz în toate lucrurile. Și pentru că acest cuvânt ne este adresat personal, am primit o revistă de la cineva și am mulțumit frumos. Revista se numea Treziți-vă! Și am spus mulțumesc foarte mult, dar dumneavoastră vă treziți? L-am întrebat pe cel. Nu era sigur dacă... Și am spus, pentru că eu citind acest titlu, îmi dau seama că dumneavoastră nu vă prea includeți în titlul ăsta. Dacă v-ați include și v-ați dat seama că aveți nevoie și dumneavoastră să vă treziți, nu se mai numea Treziți-vă, se numea Hai să ne trezim, fraților, sau Trezește-ne, Doamne, din starea aceasta. Tu care înveți pe altul și tu care trezești pe altul, pe tine nu te trezești, ia seama și fi treaz în toate lucrurile. Ce îi spui tu aproape lui tău să facă? Și cum îi spui să trăiască și să meargă, întreabă-te, fii treaz, nu fii beat. Fii treaz, întreabă-te dacă ți-ai predicat și ție lucrul acesta. Întreabă-te dacă acest cuvânt a lucrat întâi și întâi în viața ta, ca să poți să-l recomanzi și altuia. Altfel, ce putere ar putea să aibă el? Ar fi simplă vorbă goală, pe care Duhul Sfânt niciodată n-ar confirma-o, pentru că El știe că este neadevăr în gura ta când tu spui altuia să facă ceea ce tu nu faci. Duhul Sfânt nu confirmă astfel de cuvinte, nu dă putere unor astfel de lucruri. Ați văzut ce frumos i-a spus sunamita lui Elisei, cunosc acum căci cuvântul lui Dumnezeu e adevăr în gura ta. Ceea ce spune că același cuvânt al lui Dumnezeu nu e adevăr în gura altuia. Și nu e adevăr în gura mea dacă eu îți spun ție să faci ceea ce eu însumi nu vreau să fac. Și Domnul a zis, vai de tine, zice, voi pune sarcini grele pe alți oameni, le spuneți la alți oameni ce să facă, dar voi nici măcar cu un deget nu le atingeți. E o pierdere teribilă, spune Domnul Hristos. Nu vă potigni și nu vă împiedicați în treaba aceasta. Ce vă zic ei să faceți, e bine pentru voi să faceți. Dar ce fac ei, care zic, dar ei nu fac, care învață pe alții, dar pe ei nu se învață, asta să nu faceți în viața voastră. Noi cerem schimbare aproape lui nostru. Cerem schimbare lumii, cerem schimbare rudelor, prietenilor noștri. Insistăm și continuu folosim cuvântul ăsta, trebuie o schimbare în viață. Dar tu, cu tine cum rămâne? Cât ai fi tu de dispus să te schimbi? Ca să poți să-i spui și celui de lângă tine să se schimbe. Pe unii oameni nu i-ar schimba nici tunetele de pe Sinai. Dar ei spun aproape lui lor, schimbă-te. Fii treaz în privința aceasta și ia bine seama. Tu fii treaz, scrie aici. Nu zice voi. Deși tu și tu și tu suntem noi și vorbește cu noi și cu voi. Dar în același timp ne spune, chiar dacă lumea din jurul tău doarme sau e beată, tu fii treaz. A fost o istorie foarte hazlie în sat la noi, într-o împrejurare. O grupă de oameni erau săpau la porumb, erau angajați cu ziua și săpau la porumb. Și doamna care i-a angajat a zis să meargă să le dea ceva de mâncare. Și a mers acolo pe câmp și a văzut că de fapt era câmpul gol. Doamne, ce unde au pierit, domne, oamenii ăștia, se poate așa ceva? Și merge, și merge femeia cu coșurile cu mâncare. E vecina noastră, stă pe ulița noastră. A mers cu coșurile cu mâncare, dar nu e nimeni, chiar nimeni, domne, nu se poate, că îi vedeam de la orizont, până la urmă ajunge acolo, la locul unde săpau, și toată lumea dormea adânc. Cu sapele într-o parte, unul pusese un braț de mohor la cap și dormea acolo. Și toată lumea dormea acolo, de ziceai că erau mitraliați, nu altceva. Și când se apropie dumneai ei, bună ziua, au, gata, s-ar disperați, oamenii se trezesc. Ce s-a întâmplat, domnule? A, uite, am zis să ne odihnim puțin, dar se vede că odihna a dat în sfureală. Și lasă că venim mâine și săpăm o jumătate de zi. Nu, n-are nimic, nu e de asta de săpat. Mă gândesc chiar așa, adică măcar unul dintre dumneavoastră, dacă se trezea, să poate să dormiți chiar toți așa. Cineva zice, domne, eu m-am trezit. Dar eu când i-am văzut pe el alți toți dormind, m-am culcat și eu înapoi. E ceea ce Biblia ne spune să nu facem. Tu fii treaz, chiar dacă doarme toată lumea. Frate, nu poți să îi scoli, să-i trezești pe oameni cu forța. Dar tu fii treaz. Fii treaz pentru că lucrul acesta este atât general cât și foarte personal. Tu fii treaz. Trezirea aceasta nu o putem produce noi prin vreo școală sau prin ceva exerciții psihologice, ci este opera Duhului Sfânt în viața noastră. El este acela care trezește atenția. Ai observat lucrul ăsta? Ai văzut? Ai auzit? Citim Biblia de o viață întreagă și tot citim pe colo și pe colo și deodată vedem ceva într-un text care n-am văzut niciodată și zicem, unde a fost treaba aceasta? Păi, Duhul Sfânt te-a trezit. Aseară am stat de vorbă cu un prieten, cu un veteran al credinței și îmi spune, zice, uite, am cărțulia aceasta, Hristos, Calea către Hristos, și am citit-o de vreo 20 de ori. Dar, dumne, ce nu înțeleg, de fiecare dată când o citesc, e culmea, cum de n-am văzut până acum și văd acum? Citesc psalmul ăsta, uite, am psalmul ăsta, l-am citit și ne-a citat și nouă câteva ori. Am psalmul ăsta și l-am citit de atâtea, cum de n-am văzut până acum ce scrie aici? Și am văzut acum, Duhul lui Dumnezeu crește sufletul nostru. Când eram copil, citeam ca un copil, vedeam ca un copil, înțelegeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc și ceea ce citeam altă dată cu ochi de copil. Acum citesc cu ochi de om mare, văd și înțeleg lucrurile diferit. Care sunt valorile și care este ordinea priorităților în viața noastră? Care este acel lucru? Care este acel lucru după care tu ai putea să spui, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, de asta am trăit, de asta am lucrat, de asta am alergat, au văzut ochii mei mântuirea lui Israel, din clipa aceasta poți să închei oricând. Ai un astfel de lucru în viață? Te-ai gândit la ceva? E un lucru pentru care trăiești sau trăiești la întâmplare? Trăitul la întâmplare este un fel de drog. El nu angajează mintea, e un fel de delir așa, de aiureală. Nu trebuie nici să te scoli la oră, nu trebuie să faci nici un lucru, poți să faci pe altul. Deci a trăi la întâmplare. Ai în viața ta de om al lui Dumnezeu, ai un lucru către care mergi, pentru care trăiești, pe care îl urmărești. Discutam cu familia seara trecută, zic, m-a fascinat foarte mult în viață istoria aceasta a Salmonului, cum vine el din Japonia, străbate tot oceanul și vine înapoi și moare în apa în care s-a născut. Urcă pe un râu, după aceea pe un pârâu, după aceea pe un braț mic, după aceea pe un fir de apă și ajunge exact în baltă. Apare compoziție chimică unică, depinzând de straturile prin care trece și până când el nu gustă apa aceea, nu moare. Luptă, luptă, luptă și cum a gustat apa aceea, lasă icrele și moare. Am apreciat și am admirat lucrul acesta și am văzut multe documentare, studii fel și fel, dar cu ocazia când am stat de vorbă, am sesizat ceva aparte. Peștele acesta nu luptă ca să moară în apa în care s-a născut, nu aceasta este lupta lui. Îl mai mănâncă urs, mai moare prin ocean, mai îl prinde pescar, mai una alta. Nu acesta. Cine îmi spune care este obiectivul lui pentru care luptă? Era unul care a trecut prin niște țevi, era jucuit, i-au rupt aripile, a luptat, a trecut, până când a ajuns în apa în care s-a născut el, unde a eclozat ouul ăla, prima dată și primul gust al apei. Am văzut un laborator, îi desfăcuseră operculele și turna apă pe branhii din diverse izvoare și era conectat la niște aparate și nu reacționa. Și picura apă din izvorul ăsta, și picura apă din ăsta, și picura apă din ăsta, și într-o eprubetă era izvorul în care se născuse el, că a fost marcat. Cum i-a picurat din izvorul ăsta, biu, gata, au și mișcat acele imediat. Dar cine îmi spune care este obiectivul acestei viețuitoare la care ne-a trimis Dumnezeu pe noi să învățăm ceva? Fitrează în privința asta, uite-te bine acolo ce se întâmplă. Care este obiectivul? Cine îmi spune? Apa vieții, sursa vieții? Cum? Ați auzit ce a spus doamna profesoară? Ce ne învață în seara aceasta? Bine că n-ați auzit prea tare. Ia, ziceți-vă mai departe. Care este obiectivul? Cum? Perpetuarea speciei. Așa a spus și doamna. El nu luptă pentru vreun moft personal, ca să ajungă în sfârșit în apa aceea să se odihnească. El luptă cu viața din el, fiindcă dorește ca progeniturile lui, copiii lui și familia lui să se nască în aceeași apă în care s-a născut el. Asta e lupta lui. Îndată ce a depus icrele, gata. Acum slăbozește, stăpâne, pe robul tău. A terminat misiunea. El a trăit și a luptat și a ocolit lumea cu singur obiectiv în minte de a transmite mai departe progeniturilor lui mediul acesta sfânt în care el a deschis ochii. Care este obiectivul nostru sau al tău sau al meu ca părinți, ca tată și ca mamă? Care este lucrul după care tu îi spune lui Dumnezeu, Doamne, acum pot să mă eliberez din viață? Oricând vei crede tu, el trebuie să fie reflectat în dorința noastră ca aceia de la masa noastră și prietenii noștri și oamenii în mijlocul cărora trăim să ajungă să cunoască pe acela pe care l-am cunoscut noi, pe Domnul Hristos. Misiunea este aceea de a invita pe oamenii aceștia în dialog cu Domnul Hristos, după care ne putem da la o parte și putem spune, Doamne, acum am încheiat misiunea. Aceasta e misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi, pe acest pământ. Fiindcă tot felul de licurici, tot felul de iepuri țâșnesc în fața noastră, tot felul de lucruri pe care trebuie să le facem. Activitatea bisericii uneori este absorbită de nimicuri, de lucruri fără sens, în timp ce se pierd copii, familii, oameni, lucruri care nu se mai întorc poate niciodată. Tu fitrează în privința aceasta. Nu te lăsa niciodată deraiat de la misiunea care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Fiindcă întrebarea pe care Domnul o va adresa sufletului tău și fiecare dintre noi cuprinde și echipa asta. Nu te întreabă unde ești tu, ci unde este... Nu mi-a spus. Unde este... Așa, zice stare. Unde este turma de care erai așa de mândru? Mândru de copil că a luat examenul, mândru de copil că a reușit nu știu unde, mândru de copil că a făcut nu știu ce. Superb! Dar cu sufletul lui, dar cu viața lui, dar cu legătura lui cu Dumnezeu. Fitrează, aceasta este adevărata... Acesta este adevăratul motiv pentru care tu trăiești pe pământul acesta. Fii treaz în toate lucrurile. Aș dori să ne oprim o clipă asupra conceptului acestuia de apropiere de Dumnezeu. Ce vede generația noastră și lumea noastră în această privință? Ce vede omul treaz al lui Dumnezeu aici și ce nu vede omul care este beat de griji sau beat de sine, beat de mândrie și, cum spune Scriptura, semeț ca un, sau bețiv și semeț. Ce vede omul lui Dumnezeu și ce nu vede ochiul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu nu este un ritual prin care noi venim aici o dată pe săptămână și săvârșim anumite servicii aici după o anumită ordine. Nu este apropierea de Dumnezeu aceasta. Acestea sunt forme ale religiei din care, dacă lipsește Duhul lui Dumnezeu, sunt forme moarte acestea. Apropierea de Dumnezeu este ca tu să vezi bunătatea lui Dumnezeu și în fiecare zi să fii tot mai aproape de bunătatea aceasta. În felul acesta te apropii de Dumnezeu. Aceasta este apropierea de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu este să-i vezi răbdarea și urmați dar pilda lui Hristos. Și mâine și astăzi tu să te apropii tot mai mult de răbdarea aceasta, de dragostea aceasta pentru oameni, de jertfa aceasta pentru mântuirea lor. Aceasta înseamnă, în cei mai simpli termeni, apropiere de Dumnezeu. Cât despre mine, spunea David, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Mulți oameni spun, am fost mântuit din păcat. Foarte bine. Din care păcat ai fost mântuit? Omul nu prea știe. Dacă v-ați judeca singuri, dacă v-ați cerceta sufletele, spune Domnul Hristos, n-ați ajunge în judecată. Fiți treji în această privință, nu mergeți la întâmplare. Cuvântul pe care tu îl mărturisești și îl crezi, este adevărat numai dacă a luat trup în tine. De unde știi că ești o ființă iertată? Toată lumea declară că l-a iertat Dumnezeu, a iertat-o Dumnezeu și așa mai departe. Foarte bine, mă bucur să crezi lucrul ăsta. Că e adevărat, ești o ființă iertată. Dar întrebarea este, ai primit iertarea? Ai primit darul? Nu are importanță dacă ai medicamentul. Important este dacă l-ai și luat. Dacă îl ții în geantă, e ca și când nu l-ai avea. De unde știi că ești iertat? Ești iertat? Da, sunt iertat. Foarte bine. De unde știi lucrul ăsta? Care este semnul? Ai devenit o ființă iertătoare. Atunci vorbim de iertare. Iertarea nu este o simplă tranzacție teoretică între om și Dumnezeu. Iertarea este o putere care transformă ființa umană dintr-o ființă neiertătoare într-o ființă iertătoare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, crezi lucrul ăsta? Cum să nu, frate? Păi da... De unde știi că s-a întâmplat și de unde știi că îl crezi? Doar dacă tu ai devenit o ființă iubitoare, atunci ai crezut într-adevăr în iubirea lui Dumnezeu. Fiindcă iubirea lui Dumnezeu nu este o poveste frumoasă sau un film la care se uită cineva. Evanghelia este o putere. Pavel spune, nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă simt ce se întâmplă în viața mea cu cuvântul acesta, simt ce putere are, cum transformă cuvântul acesta. Aceea este Evanghelie. Simpla vorbire sau vorbărie despre Evanghelie nu este nimic. Pavel spune, cuvântul acesta este însoțit de putere. El nu se va întoarce la mine fără rod. În viața și fi treaz în privința aceasta. Astăzi oamenii propovăduiesc în lume o religie a auzului. Și așa spunea cuvântul pe care l-am citit aici, va veni vremea când, pentru că nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă a la Ahab, care nu suferă pe profetul Mica, nu pot să-l sufer pe ăsta. Nu îmi zice nimic de bine, dar pe ăsta spune drept. Nu are importanță, nu-mi place, nu are gust bun. Ce-ți place? Mie-mi plac minciunile care le spun ăștia. Când i-aud pe ăștia spunând, gata, simt. Mă gândeam la diverse curente religioase în care oamenii au fost pe față și sfruntat mințiți. Continuă să fie mințiți. Au fost mințiți a 15-a, 17-a, 27-a oară. Continuă să fie mințiți. Lucrul ăsta a devenit un fel de drog. Fii treaz în privința aceasta. Isaia spune, zice, ai luat bucata aceasta de lemn, ai făcut lucrul ăsta, dar nu te-ai întrebat oare nu am o minciună în mână? E adevărat lucrul acesta pe care îl mărturisesc? E adevărat ce spun eu? Ce cred eu astăzi? Este adevărat? Tu fii treaz în toate privințele. Aș vrea să păstrăm lucrul acesta în contextul în care Domnul Hristos a vorbit despre rău. Cineva, spune Mântuitorul, care a gândit în mintea și inima lui rău, omul acela a și înfăptuit răul ăsta. Dar să nu uităm că aceeași lege se aplică și la bine. Când un om a primit în sufletul lui chemarea Duhului Sfânt și când un om a primit gândul ăsta și a pus în mintea lui ținta aceasta, s-a și împlinit cu el. Este stăpân pe țintă. Eram împreună cu prietenul nostru, cu John Tampa, și cu un grup de sportivi aici la Grădiștea, la cheile Grădiștei. Eram acolo și am avut ocazia să stăm de vorbă puțin. Și am zis, uite, domnilor sportivi, este un concept în Evanghelie pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi, să-l discut acum cu voi, care se aplică în toate domeniile vieții. Zic, uite, în 1 Ioan scrie așa, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, știm că El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, suntem stăpâni pe ce am cerut. Voi nu plecați într-o competiție, era acolo la o mare antrenament pe munte, voi nu plecați într-o competiție să vezi dacă îi câștiga sau nu. Tu ești stăpân pe lucrul acesta, pentru că tu le-ai luat prin credință, când ai cerut de la Dumnezeu un lucru. De obicei noi cădem la ultimul pas. Noi ne rugăm, noi cerem de la Dumnezeu, credem că ne va da. Dumnezeu ne dă, primim, dar nu luăm în stăpânire. Te duci la doctor, ți-a spus ce boală ai, ți-a dat o rețetă, te-ai dus la farmacie, ai cumpărat medicamentul, l-ai pus în geantă, ai venit acasă, l-ai pus pe raft și acolo a rămas. Nu s-a schimbat nimic. Ești la fel ca și vecinul care nu știe de ce este bolnav, n-a fost la niciun doctor, n-are analize, n-are medicament, ești pe același, pentru că l-ai pus acolo. De-abia când l-ai luat medicamentul ăsta, atunci se poate spune că s-a închis cercul acesta al credinței. Fii treaz. Când ai cerut un lucru de la Dumnezeu, ia-l deja în stăpânire în clipa aceea. Ați auzit de rugăciunea aceea de la biserică? Doamne, dă ploaie, Doamne, dă ploaie, amin, amin, toată lumea, amin. A fost tare de tot. Băi, fraților, am avut o rugăciune ce nu s-a pomenit, Doamne. Da? După masă, toată lumea la biserică, înapoi, liniștită, cu tricouri, cu maieuri, una alta, o singură fetiță vine cu umbrela la biserică. Știți că a întrebat cineva pe un înger pe care l-a visat, îngerule, cum a fost, ți-a plăcut programul de azi de la biserică de la noi? A fost tare de tot. Și îngerul spune, dar în cer nu s-a auzit nimic. Nu se poate. În cer s-a auzit numai o fetiță din toată lumea asta de aici. Pentru că nu ce cânt și nu ce mă rog, ci cu ce suflet, care este năzuința adâncă a Duhului. Pe aceea o ascultă Dumnezeu, nu vorbele care le spunem noi, fie în predică, în rugăciune sau... Care este năzuința adâncă a sufletului tău? Acolo o citește Bunul Dumnezeu. De altfel, darul cel mai prețios care ne-a fost dat ne alunecă printre degete de multe ori. Sunt 1000 de căi de a pierde timp în viață și nu există nici măcar o singură cale de a-l câștiga înapoi. Unii zice, hai să recuperăm. Nu recuperează nimeni nimic. Ceea ce facem astăzi, facem în clipa aceasta. Ora aceea s-a dus pentru totdeauna, ora aceea pierdută. Prilejul acesta este dat poate o singură dată sufletului nostru și nu mai vine niciodată. Este ca un asteroid sau ca un meteorit. În ce măsură punem preț pe el? Fii treaz în privința aceasta. Punctul central al vieții noastre trebuie să fie și să rămână pentru totdeauna Domnul, credința în Dumnezeu. De obicei ne prindem de forme, ne prindem de tradiții, ne prindem de nădejdi de un fel sau altul. Sperăm ceva. Cineva era foarte încântat că avea preoți în familie și era foarte așezat în sufletul lui pe baza aceasta că are câțiva preoți în familie. Dar lucrul acesta nu constituie pentru nimeni un punct de ancorare. Mă bucur de cei credincioși din familia mea, dar Biblia spune că fiecare om va da socoteală de sine înaintea lui Dumnezeu. Dacă cei trei tineri ar fi intrat singuri în foc, n-ar mai fi ieșit niciodată. Punctul cel mai important al vieții noastre de credință este acesta. Noi numim istoria celor trei tineri în cuptorul de foc nou. Este istoria celui de-al patrulea în cuptorul cu foc. Dacă nu era cel de-al patrulea în cuptorul cu foc, niciodată ei n-ar mai fi ieșit de acolo. Acesta este punctul central al credinței noastre, motivul pentru care noi venim aici, motivul pentru care trăim acest fel de viață în care noi umblăm pe pământ. Aș vrea să păstrăm în inima noastră gândurile celui mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul, cu privire la Domnul și Mântuitorul nostru. Și în tot ce facem pe pământul acesta, să putem să trăim cuvintele Lui. Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez. Luptăm cu copiii noștri, să-i aducem la credință, haideți mult să-i trezim dimineața, hai la biserică și așa. Și adunările s-au golit de aceste păsări tinere și frumoase. Au zburat. Nu aceasta este calea de a câștiga pe copiii noștri la credință. Ci Biblia spune ție, tată și mamă, dacă voi fi înălțat în familia ta, voi atrage la mine pe copiii tăi. Se poate lua prada celui puternic? Poate să scape cel prins în prinsoare? Da, zice Domnul, va scăpa, fiindcă eu mă voi lupta pentru copiii voștri. Aceasta este lupta ta, aceasta este lupta mea. Așa am căutat să fim și noi la noi acasă și mă bucur că avem pe cineva aici cu noi, care ne-a spus cuvinte așa de frumoase despre credință, iar îmi venea să zic, Doamne, slobozește pe robul tău acum. Am văzut lucrul acesta. Poate ai un prieten sau ai un cunoscut care se luptă greu patimile vieții, poate moare înainte de vreme. Și te lupți și încerci să-l smulgi și să-l scoți și să-l îndrepți pe calea credinței. Și nu se poate. Te lupți cu un dușman mult mai puternic decât tine, mult mai puternic decât el. Nu este aceasta calea. Ci tu fii treaz în privința aceasta. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. De aceea Pavel Apostolul a spus, aș vrea în testamentul meu să scriu o singură frază. N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Și departe de mine, spune el, gându-se să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Nu sunt răstignit prin scrâșne din dinți, prin închiderea ochilor, prin chinuirea ființei mele. Nu se răstignește firea pământească, se înrăiește rău de tot. Ea nu numai că nu urăște păcat, ajunge să-l iubească și mai mult. Cu cât lupți cu el? Dar Biblia spune, prin crucea lui Hristos, lumea nu mai are nicio putere asupra mea. Și tot prin crucea lui Hristos, păcatul din lăuntrul meu nu mai are nicio putere asupra sufletului meu, fiindcă lumea e răstignită față de mine și eu față de lumea aceasta. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Doresc să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru chemarea pe care ne-ai adresat-o să fim treji în toate lucrurile. Nu știu, Doamne, Tatăl nostru, fiecare dintre noi în ce privință trebuie să fim treziți, dar sigur trebuie să fim treziți. Trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Acesta e cuvântul tău, Doamne. Rostește, te rugăm, cuvântul acesta asupra sufletului fiecăruia dintre noi. Și în privința aceea particulară pe care o știm și aceea pe care nu o știm, dă Tu, Doamne, poruncă sufletului nostru, trezește-te, fii treaz. Și de asemenea, dă-ne putere, Doamne, să umblăm în lumina aceasta la care ne-ai chemat Tu. Căci întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Împlinește cuvintele acestea cu cei prezenți în locul acesta, Doamne, pentru harul și binecuvântarea care sunt cuprinse în făgăduința mare iubiri a Lui Dumnezeu. Atât de mult ne-ai iubit Tu pe fiecare dintre noi, încât ai dat pe singurul Tău Fiu, pentru ca oricine crede lucrul acesta, că Tu ne-ai iubit, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Să luăm loc.
Nu pot să tac. Am mai spus-o cu o altă ocazie. Un alt aspect, o altă latură a marii dragoste a lui Dumnezeu față de noi. Nu am reușit să o înțeleg decât într-un anumit context. Eu și soția mea am pornit să ne clădim o căsuță și pentru că acolo erau doar ciulini, nu era nimic trasat, eu și echipa pe care am plătit-o să lucreze acolo, meseriașii, ne străduiam să trasăm și am întins sfoara. Vili, dă-te mai așa, nu e bine, 5 cm stânga, încă o dată. Și acolo, printre ciulinii acelui câmp, nu era nimic. Urma să fie o casă. Mi-a venit în minte unul din marile dialoguri ale istoriei, între Dumnezeu și Iov. Dialog în care eu am crezut că Dumnezeu este revendicativ, este, cum să vă spun eu, Iov, tu ești mic, eu sunt creatorul, stăpânul tău, zice Dumnezeu în felul următor, o întrebare, unde erai tu când eu am întins foara și acolo între ciulinii ăia am înțeles că e mai mult de atât. Cum eu și soția mea lucrăm pentru o casă, pentru cei doi copii care vor veni. Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Și n-a făcut-o, nici nu existam. Câtă dragoste, acea dragoste de tată, care pe când noi încă nu eram, a făcut un plan. Și cum să semene? Și care să fie dimensiunea? Păi hai să-l facem asemenea nou, spune Dumnezeu, extraordinar. Și, Doamne, care e dimensiunea acestei sfori a Ta? Și e atât de simplu, zice Iisus, și-a întins mâinile pe cruce. Hai să măsurăm această dragoste, dacă putem, dacă cineva dintre noi are resursele să măsoare asemenea dragoste. Cu toții suntem atât, am fost atât copii, cât și tați și mame. Extraordinar cum e absolut divin cum Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o mare lecție, să-L înțelegem atât din prisma de copil cât și de tată. Am compus un cântec foarte drăguț, sper să vă placă. Cel nevinovat care a murit pe cruce și care spune, precum un tată care îl ține pe copil, hai, mai fă încă un pas, hai, încă un pas.
De grea lumină-ți voi fi, Iisus mi-a spus șoptit. Simt șoaptele lui și prin credință văd cerul deschis. M-așteaptă Iisus, mi-a pregătit un loc, nou paradis. El oricând, noapte și zi, trec valul morții greu, oricât ar lovi. Iubirea lui îmi este de ajuns, chiar dacă piere tot, eu știu că într-o zi Iisus va reveni. Lumină-ți voi fi, se aude șoapta lui. Crede și-n curând cu tine voi fi, la poarta cerului. Furtun se-ntețesc, dar l-auzi spunând, încă un pas. Tot cerul te vrea, oricât ar fi de greu, eu nu te las. Cu el oricând, noapte și zi, trec valul morții greu, oricât ar lovi. Iubirea lui îmi este de ajuns, oricât ar fi de greu, eu știu că într-o zi Iisus va reveni. Oricând, în noapte și zi, trec valul morții greu, oricât ar lovi. Iubirea lui îmi este de ajuns, chiar dacă piere tot, eu știu că într-o zi Iisus va reveni. Iisus va reveni. Încă un pas și Iisus va reveni. Încă un pas.
Cu acest cântec, țin să vă mulțumesc pentru participare, să-i mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a deschis cuvântul vieții prin fratele pastor Nicu Butoi Și vă dorim în continuare o seară agreabilă. Vă așteptăm și îmi doresc și eu să particip la următoarele programe Jesus Market. Și în numele lui Dumnezeu, vă rog, țineți aproape de El. Amin. Amin.